Ratia. Espainiako ministroen kontseiluak koronavirusak enpresetan eta langileetan eragindako krisiari aurre egiteko neurri ekonomikoak onartzea espero da gaur, hori bai oposiziotik ere gobernuari eskatzen diotena neurri hoien artean egon liteke enpresei abalak bermeak eskaintzea epe luzera finantziatu alizateko nerasarriegi Madril.
Bai, gaurko ministro kontseiluaren ostean espero da krisi arintzeko balioko duten neurri ekonomiko hoien berri ematea. Kongresuko indar politikoek neurri hoien premia azpimarratu dute azken orduetan, Pablo Casado, PP-ko presidentetik hasita.
Y un paquete ambicioso, económico y social que atenúe los efectos ya catastróficos en la economía nacional y en la vida de los españoles.
Eta proposamen batzuk egin dizkiote Sánchezi tartean autonomoen kuota atzeratu edo bertan bera uztea, enpresentzako laguntzak sortzea, hipoteka eta alokairuak ere bertan bera uztea, edo enpresetatik epe baterako kaleratu dituzten langileek langabezia saria kobratuko dutela bermatzea. Ba eskakizun horietako batzuk betetzeko asmoa du gobernuak, aukeren artean enpresentzako maileguak sortzea, edo justifikaziorik gabeko kaleratzeak saihesteko legislazioa aldatzea. Autonomoen egoeraren inguruan ere iragarpenak espero dira gaur. Bien bitartean, Pedro Sánchezek geogeiko buruen emergentziazko bilera bat egitea proposatu du bide horri bateratu bat sortzeko. Bilera datozen egunetan deitzea espero da.
Niko Cuenca, ekonomilaria egunon.
Egunon, Maite.
Ikuskizun hortaz, ministro kontseiluak zein neurri hartuko dituen? Zein neurri espero dituzuzuk?
Ba, bueno, batez ere, langilei dagozkionak. Asko izango dira gaur hartuko diren neurria, baina batez ere nire ustez garrantzitsuenak langilei dagozkionak. Asko dira gurean itxi behar izan duten enpresak, batzu bertan, Cafirizar edo Michelinen kasuak ezagutu genituen, horrez gain estatu mailako enpresak ere badaude, Ikea, Cortefiel, Domino's Pizza edo Burrekinek ere baitzirek iragarri dituzterako, eta epe baterako enplegu erregulazio espedienteak, erteak iragarri dituzte, Confebasken kalkulora bera, ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoak enpleguaren 25%ari eragingo dio honek, beraz, oso neurri importanteak espero dira gaur, besteak beste gurean, ba, langileen 25%ari eragingo diotelako. Kasu honetan, epe baterako enplegu erregulazio izango da, esan bezala, ba, bueno, gehien erabilitako neurria erteak. Normalean, erteak bi motatakoak izan daitezke, arrazoi ekonomikoengatiko erteak, eta kasu horietan epe eta tramite luzeak bete behar dira, edota ezinbesteko egoeragatik egindakoak, eta larun bat honetako alerta egoerak, ba, bueno, albideratzen dau, erteak modu hortaz bideratzea, ba, efektatutako enpresek ezinbesteko egoeragatik itxi behar izan dutelako, orduan ertea horrela gauzatzea. Modu honetan espedientea asko sarinago onartu egiten da, lauzpabost egunetako tartean, eta lako gogoratan, ba, bueno, esan beharra dago, langileek denbora mugatu baterako langabezira duazela, langabezesaria kobratuz, egia da normalean, ba, bueno, bere oiko soldata baino gutxiago kobratuko dutela langabezia bitartez, baina, bueno, bentsat diru sarrera bermeduta izaten dute. Gainera, koronavirusen krisi honetan, ba, bueno, ba, sindikatuek eta patronalak hainbat neurri negoziatu dituzte dagoeneko gobernuarekin, eta zuek izan bezala, leitekena da gaurko ministro kontseiluan onartzea neurri hauek, ba, erteen baldintzak malgutu egiten dituzte, ba, leitekena da ez izatea berrezkoa langileek kotizatutako ba, gutxieneko denbora bat izatea, eta gainera, denbora honetan kobratzen duten langabezi hori ez da aintzat hartuko urrengo langabezirako, ez du kontatzen hori izateko. Horrez gain, Maite, adiego mergara gaur ere Gasteizen jaurlaritza gobernu bira egingo duelako, eta hor leitekena da onartzea elkargirekin batela enpresentzako abal linea bat, modu honetan enpresek ba, likidezia arazoa baldin baituzte eta bankuetara jo baldin badute finantzazio eske, ba, jaurlaritzaren bitartez, elkargiren abala izango dute, eta horrek asko zerraztuko lieke finantzazio hori lortzea.
Zaude Iñaki barkatu, Niko. Iñaki guri dizai dugu, Iñaki kontatuko digu beto, 300 milioi euroko funtsa da, gaur jaurlaritzak onartzea espero duena, ez da Iñaki?
Bai, 300 milioi euroko funtsa, goizeko 10:00 hasiko den ohiko gobernu bilerak onartuko duena. Funts horretako dirua zein irizpideren arabera banatuko den zehaztuko dute, Arantxa Tapia ekonomia garapen eta azpiegitura sailburuak Euskadi Irrateko faktorian azaldu duenez, batez ere gehien sufrituko duten enpresa txikiei, autonomoi eta sektorei laguntzea izango da lehentasuna. Zerga ordainketak malgutzea edota likidezia txertatzea izango dira neurrietako batzuk. Ekonomian inpaktua handia espero baita, eta horregatik Tapiak dio ahalden kasuetan eta beti ere osasun baldintzak bermatuta produkzioari eustea beharrezko dela.
Iruditzen zaite hori aldeun neurrian ezin degula 100%-ean gure ekonomia ere gelditu. Zergatik antze ekonomiaren inguruan daude baita ere lanpostuak eta guztia ezabatze baldin badugu eta geldiarazte baldin badugu, ba gero askotzere gehiago kostatuko zaigula.
Confebask enpresarien elkartea ere alde neurrian produkzioari eustearen aldeko eskatzen dute erregulazio espedienteen kudeak eta azkartzea, kontziliazioagatik etxean geratzen direnei administrazioak ordaintzea, eta zerga ordainketetan eta baita ere kotizazioetan atzeratzeak eta malgutziak. UGT sindikatua ere alden kasuetan babes neurriak hartu eta lanean segitzearen aldeko da. Baina ez da hori ELA eta LAB sindikatuen iritzia. Industria gelditzeko eskatu dute, Iratxe Azkue LAB.
Ez dauka inolako logikarik konfinamendua edo esatea jendea etxean gelditzea, umeak eskola barik dena geldituta, baina industrian martxan jarraitzea. Industria ez da, edo industria gehiena ez da zerbitzu esentzial bat.
Enpresa handi-handiek eten dute produkzioa, Nafarroan Volkswagen, Kafe dota Irizar Gipuzkoan, Bizkaian Monroe Ermuan, eta Gasteizen bi handi, Michelin eta Mercedes. Azken honetan, hartu kontuan, 5.000 langilek lan egiten dutela, baina zeharka, beste 20.000 badirela, autogintza enpresa txikiagoetan, multinazional alemaniarrarentzat ekoizten dutenak.
Entzule batek idazten digunez, Bizkaian Gestamp ere atzotik itxita dago. Autonomoak aipatzen zituen Tapia sailburuak atzo honiko.
Da, guziago itzeten da normalean neuretaz, eta kasu honetan espedo dutena batez ere da kuotei dagokionez. Elbuk eskatzen dutena zer da? Ba, bueno, lanean ez dauden bitartean, pentsat kuotarik ez ordaintzea, edota, eta horrez gain, momentu honetan aplikatu barzizkien zerga horiek epekatzea edo geroratzea inoengo interesik gabe.
Ez bakarrik atzeratzea hortaz kuota, baizik eta kuota hori bertan bera geratzea.
Bai, hori da eskatzen dutena, esaten dute, ez badute lan egiten, ezin dutela kuota horri aurre egin, eta atzeratzea, eta horrez gain, zergak atzeratzea. Momentu enten apirilean hainbat zerga liketu behar dira, eta zerga horiek atzeratzea inungo interesik gabe.
Niko, eskerrik asko.
Ez horregatik.